ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพักฟังข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรายการเวลามสทกับผมธีรพลศรีไปบัวรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมด้วยคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงแล้วก็เตรียมบทเพลงเพราะๆมาให้คุณผู้ฟังได้พักฟังเป็นการผ่อนคลายนะครับวันนี้ครับเราพบกันวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2555นะครับแม่มีเวลาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนี่ก็วันนี้20นาทีด้วยกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหไอหนาวนะครับเก็บอากาศบริสุทธิ์ต่างๆนะครับที่ผมไปผ่านพบแล้วก็ไปพบเจอมาเนี่ยนะครับเอามาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยหนาวมากๆเลยนะครับผมเพิ่งจะกลับมาถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชนนทบุรีเนี่ยเมื่อเช้านี้เองนะครับหลังจากออกเดินทางไปหาความลำบากให้กับตนเองบ้างนะครับไปขึ้นยอดดอยหลวงเชียงดาวมานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดประธานโทษครับเป็นยอดเขาที่สูงอันดับ3ของประเทศนะครับถ้าวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยจะสูงประมาณ 2,225 เมตรนะครับแต่ว่าความน่าสนใจของยอดดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยนะครับเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ที่น่าจับตามองของนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัยนะครับที่ชอบเดินขึ้นดอยอยู่บนที่สูงเนี่ยหลายคนด้วยกันนะครับเนื่องจากว่ายอดเขาแห่งนี้จะเป็นเทือกเขาหินปูนนะครับเป็นเทือกเขาหินปูนที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับหมายถึงเทือกเขาหินปูนนะครับแต่ถ้าเป็นยอดความสูงเนี่ยจะแพ้ที่ยอดดอยอินทนนท์นะครับซึ่งสูงที่สุดในประเทศแล้วก็ยอดดอยฟ้าห่มปกนะครับที่อำเภอฝางนะครับแล้วก็สูงอันดับ3ก็คือยอดดอยแห่งนี้ก็คือยอดดอยหลวงเชียงดาวนะครับทัศนียภาพด้านบนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องบอกเลยนะครับความสวยงามต่างๆเนี่ยงดงามมากนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของยอดดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเป็นเทือกเขาหินปูนนะครับจะมีพันไม้นะครับเป็นพันไม้เฉพาะถิ่นเนี่ยซึ่งหาชมได้ที่นี่ที่เดียวเนี่ยโอ้ได้ความสร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็แทบจะเป็นพันไม้อนุรักษ์เลยนะครับอย่างเช่นฟองหินเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นพันของยอดดอยหลวงเชียงดาวเขาเลยนะครับชมพูเชียงดาวนะครับรีดเชียงดาวนะครับแล้วก็ที่ชื่นชอบนักท่องเที่ยวหลายคนหลงไหลมากๆเลยก็คือเทียนนกแก้วนะครับใครที่มีกำลังร่างกายดีๆแล้วก็ใฝ่ฝันจะพิชิตยอดดอยหลวงแห่งนี้นะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่ที่น่าจะหวงแหนไว้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยจะถูกประกาศว่าเป็นเคยที่ทำเรื่องขึ้นไปที่จะให้ประกาศเป็นมรดกโลกเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการอยู่นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่งดงามแล้วก็มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะพันไม้ที่อยู่ข้างบนที่ผมเรียนให้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเหมือนกับพันไม้ของตระกูลทายาทเผ่าพันน้ำแข็งนะครับพันเป็นพันเหมือนกับสมัยที่อยู่ในยุคของยุคน้ำแข็งนะครับแล้วก็ยังสืบทอดต่อพันมาจนอยู่ในถึงทุกวันนี้ได้บนยอดดอยหลวงเชียงดาวนะครับถ้าใครที่จะขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีกำลังนะครับมีพละกำลังร่างกายสุขภาพร่างกายเนี่ยต้องแข็งแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเดินเท้าขึ้นสูงมากนะครับประมาณสักน่าอยู่ประมาณสัก 7-8 กิโลนะครับแล้วก็ต้องไปทนอยู่กับอากาศหนาวเหน็บด้านบนนะครับซึ่งเป็นพอเป็นยอดเขาหินปูนเนี่ยการเก็บความเย็นนะครับของอากาศต่างๆเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเย็นเจี๊ยบเลยนะครับนอนอยู่ข้างบน2คืนเนี่ยโอ้โหเย็นจะเยือกเลยนะครับก็ต้องฟิตร่างกายหน่อยแล้วก็มีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมชื่นชอบนะครับหลายคนบอกเอ๊ะผมค่อนข้างจะเดินทางบ่อยจังนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ก็ชอบในธรรมชาติบ้านเราอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วต่างประเทศก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะก็ชอบนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อบางอย่างนี้เป็นต้นอย่างเวียดนามนะครับไปดูวัฒนธรรมไปดูอารยธรรมใหม่ๆนะครับของเพื่อนบ้านบ้างนะครับแต่เดินทางมาทั่วประเทศหลายๆประเทศแล้วเนี่ยชื่นชอบที่สุดก็คงจะเป็นบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติของอาหารนะครับหรือว่าทัศนียภาพโดยเฉพาะท้องทะเลบ้านเราเนี่ยโอ้โหถ้าเราเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับรับรองได้เลยนะครับทะเลบ้านเราเนี่ยยังขายได้ดีกว่าประเทศรอบบ้านหลายๆประเทศนะครับอยู่ที่ว่าเราจะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็เหมือนกับจะช่วยกันให้เขาอยู่กับเราไปได้นานๆเนี่ยได้อย่างไรนะครับต้องช่วยกันนะครับอย่ากอบโกยความเป็นธรรมชาติอยู่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะพังเร็วนะครับต้องทำเป็นเหมือนกับกองทุนร่วมเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์และช่วยกันหวงแหนด้วยนะครับจะได้อยู่คู่บ้านไปถึงลูกถึงหลานเราไปนานๆเลยนะครับอ่ะ เอาละครับมาที่ความเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันบ้างนะครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่นะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะผมฝากไว้นิดนึงสำหรับใครที่อยากจะได้บัตรอวยพรหรือว่าของขวัญของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับในช่วงที่จะให้ส่งมอบความสุขกันในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับตอนนี้ที่สำนักพิมพ์นะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายสำนักพิมพ์เนี่ยนะครับได้จัดทำไดอารี่เล่มเล็กนะครับมาเป็นสิ่งพิมพ์ปีใหม่ที่จะเอาไปส่งมอบความสุขกันได้นะครับท่านใดสนใจก็ซื้อหาได้ราคาเล่มละ25บาทนะครับไดอารี่เล่มเล็กขนาด 3x4 นิ้วพกพาได้สะดวกนะครับหลายคนอาจจะเป็นนักศึกษาของมสท.เป็นบัณฑิตของมสท.อยากจะมีของขวัญของที่ระลึกนะครับในช่วงของการส่งมอบความสุขปีใหม่กันเนี่ยก็ติดต่อซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่สำนักพิมพ์นะครับฝ่ายเผยแพร่และจำหน่ายสำนักพิมพ์นะครับไดอารี่เล่มเล็ก25บาทแล้วก็ยังมีบัตรอวยพรปีใหม่นะครับเป็นภาพวาดชุดไม้มงคลในมสท.นะครับมี4แบบด้วยกันนะครับแผ่นละ10บาทนะครับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อมาครับเบอร์โทร02504-7679นะครับเอาท่านโทษครับ02504-7670-4นะครับ02504-7670-4นะครับก็คาดว่าคงจะเป็นของขวัญนะครับที่ถูกอกถูกใจหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะของเล็กๆน้อยๆบางคนเนี่ยมีเพื่อนเยอะใช่ไหมครับเวลาซื้อก็ต้องแบกซื้ออาจจะซื้อของราคาสัก25-50บาทนะครับเพราะว่ามีปริมาณเพื่อนเยอะเนี่ยก็ซื้อของขวัญพอเท่าๆกับที่เงินเราประหยัดได้หน่อยแล้วก็ไปแจกกันนะครับก็ได้ไดอารี่เล็กของมสท.ก็ไม่เลวนะครับในการที่จะเป็นของขวัญปีใหม่นะครับผมให้เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะครับท่านใดสนใจหรือว่านักศึกษาของมสท.มีเรื่องของการอบรมเข้มอะไรต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ไปเลือกซื้อได้ที่ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเบอร์โทร02504-7670-4นะครับ02504-7670-4เผื่อว่าบางท่านจะสั่งซื้อทางไปรษณีย์นะครับก็ลองโทรมาดูนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับก่อนพักเบรกกันนะครับฟังเพลงช่วงกลางรายการเนี่ยนะครับมีตำแหน่งงานนะครับที่เปิดรับสมัครอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านใดสนใจเดี๋ยวผมเริ่มจากตำแหน่งเล็กๆก่อนนะครับตำแหน่งแรกเนี่ยเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันนะครับวุฒิปริญญาตรีนะครับโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษาสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับเปิดรับสมัครบุคลากรที่จะเข้าปฏิบัติงานอยู่นะครับเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาทำงานอยู่นะครับลูกจ้างชั่วคราวรายวันวุฒิปริญญาตรีนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคมนะครับที่สำนักทะเบียนและวัดผลฝ่ายธุรการสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับในวันและเวลาราชการนะครับวันนี้ถึง26ธันวาคมอีกหนึ่งตำแหน่งในสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนนะครับฝ่ายวัดผลนะครับวุฒิที่ใช้ในการสมัครเนี่ยเป็นวุฒิปวส.นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ธันวาคมนะครับทั้ง2ตำแหน่งนะครับที่เปิดอยู่ของสำนักทะเบียนและวัดผลเนี่ยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02504-7205นะครับ02504-7205นะครับแล้วก็ยังมีอีก10ตำแหน่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดคัดเลือกนะครับเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับเปิดรับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับ10ตำแหน่งด้วยกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วหลังเพลงเพราะๆนะครับเรามาดูกันว่ามีตำแหน่งไหนบ้างที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยวิราชเปิดรับสมัครบุคลากรอยู่นะครับช่วงนี้พักฟังเพลงก่อนครับ
ไม่ต้องขอโทษที่เธอจะไปไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องเสียใจที่เธอนั้นเจอใครอีกคนที่เขาพร้อมจะดูแลฉันก็พร้อมเข้าใจไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องขอโทษเธอจะเปลี่ยนไปรักใครเธอไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องคิดให้มากมายถ้ามันจะได้รักใครสักคนที่ดีในวันนั้นที่ฉันมีเธออยู่ข้างกันยังไม่รู้ว่าเธอสำคัญทำในสิ่งที่ฉันนั้นควรทำและสุดท้ายเธอคงรอไม่ไหวไม่ต้องขอโทษที่เธอจะไปไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องเสียใจที่เธอนั้นเจอใครอีกคนที่เขาพร้อมจะดูแลฉันก็พร้อมเข้าใจไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องพูดอะไร
ฉันก็รู้ดีว่าเป็นเพราะอะไรฉันลืมก่อนฉันลืมเธอฉันลืมห่วงความรู้สึกเธอเสมอฉันนั้นลืมทำสิ่งที่ฉันนั้นควรทำแต่สุดท้ายเธอคงรอไม่ไหวไม่ต้องขอโทษที่เธอจะไปไม่ต้องขอโทษนั้นต้องเสียใจที่เธอนั้นเจอใครอีกคนที่พร้อมจะดูแลฉันก็พร้อมเข้าใจไม่ต้องขอโทษนั้นไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องขอโทษที่จะเปลี่ยนไปรักใครเธอไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องคิดให้มากมายหากจะนั้นจะได้รักใครสักคนที่ดี
ครับแหมบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะครับก็ต้องขอบคุณคุณวสันต์วิญญาพรด้วยนะครับที่เตรียมบทเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับหลายคนก็อาจจะได้เวลาช่วงนี้นะครับเป็นการพักผ่อนนะครับบางคนอาจจะก่อนหน้านี้อ่านหนังสือตำรับตำราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือว่านั่งทำงานกันอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับแบ่งเวลาเรียนนะครับเรียนด้วยตนเองไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกตินะครับเป็นโอกาสขยายความรู้ทางการศึกษานะครับแล้วก็ขยายโอกาสช่องทางการทำเงินให้กับครอบครัวของเราด้วยนะครับในการที่จะมีภาระมีการมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับด้วยการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านใดสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับในระดับปริญญาตรีตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการในภาคการศึกษาที่1ของปี2556เนี่ยนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้นะครับหรือว่ารออีกนิดนึงนะครับภาคการศึกษาที่1ของปีการศึกษา2556ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็จะเปิดอย่างเป็นทางการนะครับก็น่าจะเป็นสักต้นเดือนมกราคมเนี่ยแหละครับภาค1การศึกษาภาคการศึกษาที่1ของปี2556ของมสท.ก็จะเปิดดำเนินการขึ้นนะครับสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเนี่ยนะครับก็โทรมาได้ที่025047788นะครับ025047788นะครับมาถึงเรื่องของการเปิดรับสมัครงานนะครับในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับก็10ตำแหน่งด้วยกันนะครับท่านใดที่สนใจก็ลองฟังกันดูนะครับตำแหน่งที่1นะครับวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเนี่ยจะเป็นระดับปริญญาตรีนะครับมีอยู่8ตำแหน่งด้วยกันนะครับสำหรับระดับปริญญาตรีนะครับ8ตำแหน่งด้วยกันนะครับตำแหน่งที่1ครับตำแหน่งนักวิชาการศึกษานะครับปฏิบัติงานที่สำนักบัณฑิตศึกษารับ1อัตรานะครับตำแหน่งบรรณลักษ์ครับปฏิบัติงานที่สำนักบรรณสารสนเทศนะครับรับ1อัตรานะครับตำแหน่งที่3ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษานะครับสำนักพิมพ์นะครับทำงานที่สำนักพิมพ์ก็รับ1อัตรานะครับตำแหน่งที่4ครับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับปฏิบัติงานที่สำนักคอมพิวเตอร์ครับจำนวน1อัตรานะครับตำแหน่งที่5ครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารทั่วไปนะครับปฏิบัติงานที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนะครับรับ1อัตรานะครับตำแหน่งที่6ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุนะครับปฏิบัติงานที่กองพัสดุนะครับจำรับ1อัตรานะครับ ตำแหน่งที่7ครับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานกองกลางนะครับจำนวน1อัตรานะครับแล้วก็ตำแหน่งที่8ครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงานที่กองแผนงานครับรับจำนวน1อัตรานะครับนอกจากนั้นนะครับในระดับปริญญาโทนะครับยังมีเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานที่มสทเนี่ยอีก2ตำแหน่งนะครับบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยนะครับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในระดับปริญญาโทนะครับเป็นตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับปฏิบัติงานที่สำนักคอมพิวเตอร์1อัตรานะครับแล้วก็ตำแหน่งที่10เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารทั่วไปนะครับรับจำนวน1อัตราครับปฏิบัติงานที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนะครับนี่คือ10ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนะครับพนักงานของมหาวิทยาลัยนะครับก็หลายตำแหน่งทีเดียวนะครับท่านใดที่สนใจสมัครได้ด้วยตนเองนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25ธันวาคมนะครับที่กองการเจ้าหน้าที่นะครับชั้น2อาคารบริการ1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็ถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเบอร์โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมครับ025047133นะครับ025047133นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่ามาสมัครได้ด้วยตนเองได้ในวันและเวลาราชการนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25ธันวาคมนะครับที่กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดีนะครับจะอยู่ที่ชั้น2ของอาคารบริการ1นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้นะครับ www.stou.ac.th นะครับwww.stou.ac.th นะครับเอาละครับถึงช่วงสุดท้ายของรายการจริงๆแล้วนะครับก็คงจะต้องมอบสิ่งดีๆนะครับในช่วงของการใกล้เทศกาลปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นี่ฝากถึงหลายๆท่านนะครับที่จะใช้ยวดยานพาหนะในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับเรามีภาพข่าวมีข่าวต่างๆออกมามากมายนะครับในช่วงของ7วันอันตรายนะครับโดยเฉพาะอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอันดับต้นๆจากสาเหตุที่มาเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการดื่มสุรานะครับแล้วก็ไปขับขี่ยวดยานพาหนะหรือว่าไปดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์แล้วก็ยังมึนเมาอยู่แล้วก็ไปขับขี่ยวดยานพาหนะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ขอความร่วมมือทุกท่านเลยนะครับว่าเมาแล้วอย่าขับดีที่สุดนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันอาจจะเหนือความคาดหมายของเราเนี่ยนะครับไปเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยบางทีความสูญเสียมันไม่สามารถที่จะดึงดันกลับมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตนะครับหรือว่าทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับมีกำลังมีปัญญาเนี่ยยังพอหาใช้ได้แต่ว่าเรื่องของชีวิตเนี่ยเราไม่มีทางที่จะหาความคุ้มค่าให้กับชีวิตนึงที่ต้องเสียไปจากความที่เราเมาแล้วไปขับรถได้เลยนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านด้วยนะครับว่างดดื่มสุรานะครับมึนเมาต่างๆห้ามขับขี่ยวดยานพนะไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงไหนก็ตามนะครับผมดูข่าวสักไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีการดื่มสุราเมารถบรรทุกด้วยนะครับแล้วก็แหกด่านมานะครับชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นก็อายุ56และเพิ่งจะผ่านการเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้ไม่นานด้วยนะครับเห็นไหมครับบอกว่าความสูญเสียต่างๆเหล่านี้มันเรียกกลับมาไม่ได้เลยนะครับทางที่ดีคืออย่าประมาทแล้วก็อย่าให้เกิดดีกว่านะครับแล้วก็ฝากถึงอีกหลายๆสถานที่นะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสถานที่ราชการมีหลายพื้นที่ที่เขาห้ามดื่มสุรานะครับห้ามนำสุราเข้าไปดื่มแล้วโดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาตินะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็หลายคนเนี่ยก็จริงๆแล้วผมว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมาจากการที่ดื่มสุราแล้วส่งเสียงดังนะครับในขณะที่หลายๆคนเนี่ยเขาตั้งใจจะไปพักผ่อนนะครับดื่มด่ำกับธรรมชาติก็ต้องมาทนอยู่กับเสียงที่น่ารำคาญอย่างนักท่องเที่ยวที่ดื่มเหล้าและเสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เขาห้ามดื่มเหล้าในเขตอุทยานนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎของรัฐบาลที่ประกาศไว้ด้วยนะครับเอาละครับก็โชคดีนะครับสุขสันต์วันปีใหม่กันนะครับเดี๋ยวใกล้ๆปีใหม่เรามาอวยพรกันดังๆอีกครั้งนึงนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ